Tak jsem před chvílí zjistil, že v lekcionáři, v dnešním lekcionáři, na rozdíl od misálu, z kterého se běžně připravuji, je možnost užít jenom zkrácenou verzi toho evangelia, jenom ten poslední odstavec. A vůbec bych se nedivil, kdyby velké množství kazatelů vzalo jenom ten poslední odstavec, protože to evangelium je těžké, velmi těžké na výklad. A tak jsem taky chvíli váhal, jsem v pokušení si to udělat lehčí, ale pak jsem řekl, ne, musíme vzít na sebe kříž evangelia a nebát se konfrontovat se i s texty, které jsou objektivně těžké, a to z několika důvodů. Tak ten první důvod je zřejmý. Vystupuje tam nepoctivý správce. Člověk, který je obviněn z toho, že jednal nepoctivě, a je několikrát řečeno nepoctivý správce, tak to asi není jenom nějaká falešná pomluva. A ten se v té situaci chová tak, jak se chová, vlastně jako korupčník, okrade svého pána. Těm dlužníkům možní, aby sfalšovali vlastně ty dlužní úpisy, a tím on na tom vydělá, protože až ho pán propustí, tak tito lidé za odměnu se o něj nějakým způsobem postarají. A další věta je, pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Tak, co si s tím máme počít? Především je třeba říci, že evangelijní podobenství, Ježíšova podobenství, jsou zcela zvláštního literárního druhu. My máme tendenci je číst jako nějaké mravoličné texty, jako nějaký mravní příklad, takhle to také dělejte. Ale to v tomhletom případě naprosto jasně není. Mnohá Ježíšova podobenství mají charakter paradoxu. Podobají se tomu, čemu se v zenové tradici říká koán, hádanka. Mnoho Ježíšovy podobenství mají strukturu, které se podobají židovským anekdotám. Musí tam přeskočit jiskra. Není to možné vysvětlit čistě racionálním způsobem. Racionálně si s tímhletím textem vůbec nevíme rady. Je tam něco, jako ve vtipu, je vždycky něco provokujícího, něco, co vás upoutá, co tam zdánlivě nepatří, co je přehnané. A skutečně mnohá Ježíšova podobenství mají tento charakter. My je někdy vykládáme při kázáních právě takovým tím racionálním, moralizujícím způsobem, ale to je často, jako když chcete vyložit vtip, tak ho zabijete. Takže tady je třeba nechat jaksi vejít do toho příběhu a podívat se na něj z různých stran. Na mnoha Ježíšových podobenstvích jsou takovéhle věci, které jsou přehnané, které jsou provokující. Ten otec, který tam vystupuje, se mnohdy chová opravdu divně. To, že přejme s velikou velkorysostí toho syna, který utratil jeho majetek rozmařilým životem, a že nedá přednost tomu, který vždycky byl hodný a poslušný. Podobně i to nedávno čtené podobenství o tom, když člověk má málo peněz a chce postavit zeď, nebo má málo vojáků a chce jít proti tomu, který má mnoho vojáků, no tak to musí zvážit a jít na nějaký kompromis. A potom vždycky je něco, co je úplný opak. No, tak vy, pokud máte majetek, nejdřív ho rozdejte a pak můžete být. Takže klíč, který vám nabízím k tomuto a řadě jiných příběhů, ne ke všem podobenstvím Ježíšovým, ale k řadě z nich, je, že Ježíš ukazuje, že jsou dvě hry, dvě logiky, chcete-li, dva styly přemýšlení. Často je nazývá duch tohoto světa a duch Božího království. Tento svět, pro Ježíše v těch podobenstvích znamená ten svět moci, bohatství, chytráctví a v tom platí určitá logika. V tomto světě skutečně ten člověk se zachoval velmi racionálně. Řekl si, kopat neumím, žebrat se stydím, musím jít tady touhletou cestou, musím si udělat přátele. No a ten pán řekne, no tak ty jsi myslel na svou budoucnost. Tvoje jednání je sice nemravné, ale je tam něco, co je pozitivního. Ty jsi myslel na svou budoucnost, ty jsi myslel dopředu. Myslel jsi prozíravě, řečně pronoja, to předvídání, vidět něco dopředu. Myslet dopředu. A to je to, co Ježíš také už si toho pána oceňuje. Ne to, že on jednal korupčnicky. To je logické v té hře tohoto světa. Ten, pro kterého je nejdůležitější jeho bohatství, jeho kariéra, jeho zajištěnost, no tak ten jedná podle této logiky. Ale Božím království je to vlastně naopak. Tam také člověk musí jednat prozíravě, ale prozíravě vzhledem k úplně jinému cíli, k cíli, kterým je Boží království. A ten, kdo chce dojít do Božího království, se nemůže řídit logikou tohoto světa, logikou těch chytráctví, podvodů, bohatství, ale tou paradoxní logikou, v které člověk má to, čeho se vzdal, v kterém člověk má dávat více než chtít. A jestliže má na mysli tu odměnu Božím království, pak je logické, že dělá věci, které se z toho pohledu té logiky tohoto světa jeví jako absurdní. Pak je logické, že spíše dává, než chce získat. Čili je to srovnání těch dvou her, které mají svoje pravidla. Hra tohoto světa má svoje pravidla. Ten nepoctivý správce hrál velmi chytře a prozíravě v rámci těchto pravidel. Ježíš říká, jednejte také prozíravě a chytře, ale vzhledem k jinému cíli, v jiné hře, s jinými pravidly. Tam jsou ta pravidla vlastně právě opačná. Tam nesmíš lpět na mamonu. Tam musíš mít od něho vnitřní svobodu. Tam si z něho můžeš udělat přítele tím, že se na něj nefixuješ, ale že skrze něj můžeš druhým lidem pomáhat. Čili tohle to je zřejmě klíč ke smyslu tohoto a mnoho jiných Ježíšových podobenství. Vždycky si uvědomit, ano, jsou tady dvě hry, jsou dva životní styly, jsou dva různé cíle. Ten, kdo sleduje tu hru tohoto světa, ty cíle zdejší, jedná takhle. A to je potom logické, pochopitelné, prozíravé. Ale ten, kdo má na mysli jiný cíl, tak jedná jiným způsobem i tak, že se to z logiky tohoto světa zdá absurdní a nepochopitelné. No, to je možná to, co je největší problém na první pohled. On je tam ještě druhý problém, těžší, jenom se ho dotknu. Totiž, kde je ta odměna za toto jednání? A to, jak čteme prvoplánově evangelium, tak ta odměna Božího království je chápána jako posmrtná odměna. A tak se to mnohdy vykládalo a vykládá. To Boží království je to, co přidáš po smrti, nebo v době Ježíšově se očekávalo, tak rozuměli Ježíšovi jeho posluchači a tak rozuměli zřejmě i evangelisté, kteří zapisovali Ježíšovi řeči, tak v té době očekávali velmi brzký konec světa, konec tohoto světa a brzký příchod Božího království. A tam to bude odměněno. Nemyslelo se tím jakési zásvětí, posmrtné, ale nový stav světa. Bůh přijde a promění tento svět v Boží království. Boží království dlouho bylo chápáno a u mnohých lidí je dodneska chápáno jako jakési zásvětí. To nebe je chápáno jako záležitost výhradně posmrtná. A myslím si, že to se stalo tím, že lidé začali číst, nebo lidé na západě, začali číst evangelium platonsky, řecky. Vložili tam ten Platonův model, že existuje ten pomíjivý svět těch jevů, které vidíme, již si můžeme dotknout, které jsou hmotné, ty jsou proměnlivé a zatím, někde zatím, je ten pravý svět těch věčných ideí. A takhle se začalo číst mnohdy v křesťanství evangelium a chápalo se to Boží království jako něco výlučně zásvětného. Nebe je něco, co je protikladem tohoto světa v tom smyslu, že je to, kde si tento svět je proměnlivý a tak dále. Pro toto chápání najdeme spoustu dokladů staletí křesťanské tradice, ale možná je to něco, co je hluboce problematické. Celá řada významných teologů, zvláště 20. století, ukazuje, nemůžeme chápat to Boží království jako něco zásvětného. Nemůžeme chápat věčný život jako něco, co začne až za námi zaklapnou dvířka krematoria. Věčný život je něco, co začíná zde. Ježíš říká, já jsem vzkříšení a život. On přináší do tohoto světa něco, co tu logiku tohoto světa už nyní překonává, už dnes otvírá tuto skutečnost tomu, co je to slíbené nové. Ale to není chápáno čistě jako posmrtné po konci světa a tak dále. Boží království podle mnoha Ježíšových podobenství je zrno. Je zrno, které je zaseto. Ono musí té své viditelné podobě odumřít a pak přinese pravý užitek. To odumřít ale neznamená nutně, že to bude až po smrti. Vzkříšení je něco, co se děje v setkání s Kristem v tomto životě. Jestliže člověk nechal živého Krista vstoupit do svého života, jestliže přijal tu jeho logiku vidění, jestliže přijal to jeho světlo, jeho perspektivu, a to je samozřejmě celoživotní úkol, protože stále se setkáváme i v sobě samých s tou logikou toho sobectví, bohatství, kariéry a tak dále. Ale je to pořád tento vnitřní zápas. A to rozhodující ano Kristu je už jaksi vstup do toho Božího království jako určitého semene, které má tento svět obohatit. Jako kvasu, který má tento svět prokvasit. A je to samozřejmě úkol, který je skutečně na celé dějiny. Církev podle druhého vatikánského koncilu je společenství poutníků. Je vždycky ve stavu nedokonalém. Je vždycky stále jenom na cestě. Není v cíli. Kdybychom řekli, ano, církev je dokonalá, církev je v cíli, tak by to byla hereze triumfalismu. Není v cíli. Nemáme plné poznání Boha. Bylo nám zjeveno to, co postačí k naší spáse. A nepostačí to k našemu hledání hloubky Boží. Vždycky tam musí být prostor ještě pro další hledání. Proto je důležitý duchovní život, proto je důležitá kontemplace, proto je důležitá osobní cesta duchovního zrání. Věci nám nebudou předloženy jako v nějakém jednoduchém dětském katechismu. Tohle to se mnohdy dělo, že nám byly dávány učebnice teologie a katechismu jako prostě nějaká věc jednoduchá, jako jakýsi slabikář, který nám umožní se totálně ve všem znat. Tak tomu není. Kristus nás zve k tomu, dává nám hádanky, dává nám paradoxy, chce, aby jsme s nimi vnitřně pracovali. Dává nám provokující příběhy. Ale vstoupit do toho s tímto vědomím je samozřejmě daleko dobrodružnější cesta duchovního života, než to chápat jako něco, co je ideologie už hotová, narýsovaná se všemi odpověďmi. To je karikatura křesťanství, nějaká uzavřená, hotová ideologie. Pak tam samozřejmě ještě jeden problém, toho se jenom dotknu, ale když už se probíráme těmi těžkými věcmi, ano, ten zásvětný moment, chápat to království boží jako něco, co nás čeká až po smrti, až po skončení světa. To je něco, co bylo určitým způsobem asi přitažlivé pro křesťany mnoha staletí. Pro nás je to problém. Představa nebe, tak jak si to lidé představovali, tou zkušeností toho strašně zajímavého, bohatého, složitého světa naší současnosti, přesvětlena ta jednoduchá představa nebe, že člověk prostě bude v nějakém věčném trvání nebo věčného života, jako věčného prodloužení života zde, to už si moc lidí nepřeje. A na druhé straně, jak si představa pekla, také trošku vybledla tváří v tvář těm peklům našich dějin, těch všech koncentráků komunistických, nacistických, toho, co se děje v Gáze, toho, co se děje na Ukrajině. No tak my už máme určitou zkušenost pekla. Nás už hned tak někdo nepostraší nějakými představami mučíren s chlupatými čerty a tak dále. Takže to zatracení, ta tragédie, odtrhnutí od smyslu a základu života, od Boha, to je spíš jakási hluboká samota, než jenom nějaká dramatická mučírna. To je asi to, co bohužel tenhle ten druh pekla mnozí už zde zakoušejí. Tu vnitřní samotu, odtrženost od smyslu, to je jakási předchuť pekla, v které už mnozí lidé žijí. A lidé, kteří třeba posílají všechny ty nenávistné maily a tak dále. Já často, když se jako ponořím do toho, co se asi děje v duši těch lidí, kteří se baví tím, že stále posílají ten jed na všechny strany, no tak tyto lidé žijí v určitém typu pekla. To musí být hrozné žít pořád jenom ve zlobě, nenávisti. No a samozřejmě známe jakousi předchuť nebe v okamžiku lásky, v okamžiku sebevydání. To je ta transcendence, která začíná tím, že člověk překročí své sobectví, že se v lásce dává druhým. Tam začíná nebe. Takže možná dneska si nebudeme nebem, peklo, věčný život chápat v těch starých kategoriích. Musíme je asi nějakým způsobem nově promyslet. Vždycky to, co máme k dispozici, ta naše lidská zkušenost, ta je jenom jakýmsi náznakem. Ale my potřebujeme tyhle ty náznaky. Pravdy víry jsou pravdy analogické. Bůh nám mluví v obrazech, metaforách. Musíme si být vědomi, že to jsou metafory, že je to něco, čím je třeba dále pracovat. Že to nejsou nějaké jednoduché odpovědi. No, tak jenom těchto pár věcí na okraj těžkého evangelia. Já jsem pokušení ho taky vynechat, mít ten poslední, ale musíme se poprat s tím. Je to slovo boží a slovo boží je nám dáno s tím, abychom je nechali vstoupit do našeho příběhu, vstoupit do našeho světa, aby tenhle ten náš svět a to naše vidění nějakým způsobem bylo rozšířeno tím setkáním s tím světlem božího slova. Tak snad toto. Amen.